Dobré ráno vám všem. Dneska je zvláštní den. Když jsem si připravoval slovo, tak jsem si říkal, jestli přijde nějaké potvrzení toho, že jsem se trefil někam, kam věřím, že mě Bůh směřoval. A dneska ráno se tady někdo modlil o tom, že za to, že jsme, nebo slovy, že jsme údy jednoho těla, že si máme i vzájemně sloužit a těch modliteb podobných bylo víc a to mě tak nějak utvrdilo v tom, že to, o čem dneska budu mluvit, má smysl. Dnešní slovo jsem si nazval Čím je komu církev? Římská jedna, proto, abyste se mohli těžit na dvojku, jo, ale protože kdybych pověděl všechno, co bych rád řekl, tak by to bylo strašně dlouhý. Takže pokud mě nevypískáte a nevyženete, nebo mi to zítra na vedení nezakážou, tak bude i dvojka. O církvi jsme tady slyšeli mnohokrát, naposled před rokem tady měl Mirek takovou sérii nebo minisérii, kdy mluvil o církvi z různých úhlů pohledu. A i minulý týden tady měl Ivan slovo na téma jednota církve. Možná, že uslyšíte něco, co už jste někdy slyšeli, co jste možná vždycky věděli. Možná, že se dotkneme něčeho, co bude alespoň pro některý z nás nový, podnětný nebo alespoň zajímavý. Nad církví jakožto takovou delší dobu přemýšlím a nejenom nad naší denominací, nad apoštolskou církví, nad naším sborem, ale nad církví v širším kontextu. Víte, církev už tady je asi 2000 let, plus, minus. Prošla, prochází se svým vývojem, štěpením, probuzením, katarzemi i mnoho slepými uličkami. S církví s malým C, to znamená denominacemi, nebo církví s malým C, respektive denominací, je nespočet ve světě. Typli byste si někdo, kolik je denominací ve světě? Zkuste někdo říct nějaké číslo? Kolik říkal Tomáš? No, tak 45 až 50 tisíc. Je to ten, já jsem to nepočítal, ale tvrdí to World Christian Encyclopedia, světová křesťanská encyklopedie tvrdí, že denominací je na světě něco mezi 45 a 50 tisíci, což je docela dost. Na druhou stranu existuje asi 300 významnějších denominací rozšířených mezinárodně nebo alespoň národně, takže no, záleží asi, jak se na tu statistiku chceme dívat. Ale i to je dost. Paradoxně za takovýhle vysoký počet denominací může hlavně protestantský prostředí, kde vznikají nový sbory a denominace poměrně snadno, často kvůli nějakým teologickým nebo organizačním rozdílům. V praxi to je asi jeden z důsledků nejednoty, tak jak o tom tady mluvil minulý týden Ivan. Prostě nějací lidé si řeknou, já to vidím jinak, asi se neshodneme, tak si založíme vlastní sbor nebo ideálně církev. A já myslím, že to je trochu jedno. Jo. Za mě to je jedno. Možná, že to jedno není, ale mně to jedno je. Teda. Počet a různost denominací ale nemá být a není a nebude dnešním tématem. Církev, která je pro nás důležitá, je církev pro mě s velkým C, církev Beránka. O té bych dneska rád hovořil. Pro některý z nás může být pojem církev Beránka nejasný, možná, že ho slyšíte úplně prvně, někteří z vás, asi vás, moc vás nebude, ale umím si to představit. Proto bych ho rád vysvětlil nějak. Církev Beránka je duchovní pojem, který označuje skutečné následovníky Ježíše Krista, tedy ty, kdo věří v Krista, Beránka Božího, a následují ho věrně ve víře i v životě. Nejde tedy o konkrétní instituci, denominaci, ale o neviditelnou duchovní církev, která zahrnuje věřící ze všech národů, denominací a dob. Jo. Asi by to šlo udělat líp, ta definice, ale myslím si, že tahle je dostatečná. Dneska se dostaneme asi jenom k prvnímu z témat, který... Teď jsem si to tady přeskočil. Ne. K prvnímu z témat. Teď se mi tady... Jo. Beru zpět. Rád bych se podíval na církev z několika, na církev Beránkovu, z několika pohledů. Čím je církev pro Krista? Čím je církev pro svět, ve kterém žijeme? Čím je církev pro křesťany? A čím je církev pro mě? Dneska se teda dotkneme jenom toho prvního tématu, protože i to mi přišlo docela obsáhlý. Tedy čím je církev pro Ježíše Krista. Církev je Kristova nevěsta. Už jste to slyšeli někdy? Drtivá většina z vás. Dan říká, že jo. Tak když to slyšel Dan, tak každý. Takže církev je Kristova nevěsta. Určitě už jsme to slyšeli. Drtivá většina z nás. Nevěsta, to zná, co je nevěsta? Nevěsta je dáma většinou, i když dneska, ale prostě řekněme, že nevěsta je dáma, ze který jednou bude manželka. Je to budoucí manželka, jo, je to taková. Tak. Jaký je vlastně rozdíl mezi nevěstou a manželkou? Dneska v řadě případů navenek prakticky žádnej v dnešním světě. Dneska spolu lidé běžně žijí jako manželé, to znamená bydlí spolu, spí spolu, plodí spolu děti před svatbou anebo beze svatby. Ale v době, kdy vznikala Bible, tak v tom nějaký rozdíl byl. Nevěsta byla žena zasnoubená svému muži, často již od útlého věku, a kterou si muž bral fyzicky i před zákonem, až v okamžiku svatby. Církev, a když budu říkat církev, furt myslím církev Beránkovu. Už jinou církev nebudu dneska myslet. Církev je Kristova nevěsta, kterou si vezme na svatbě Beránkově, zase to je termín, který se zmiňuje v Bibli, která se bude konat v nebi po vytržení církve. Jednou, možná brzo, možná za další dobu, prostě, ale jednou to tak bude. Abyste mi věřili, že si to nevymýšlím všechno, protože některé ty věci můžou někomu připadat divný, tak to budu dokládat textama z písma. Zjevení 19:6-9. A slyšel jsem jakoby, zpěv jakoby ohromného zástupu, jako hukot množství vod, jako dunění hromu. Haleluja, ujal se vlády Pán Bůh, náš všemohoucí. Radujme se a jásejme a zdejme mu chválu. Přišel den svatby Beránkovi, jeho choť se připravila. A byl jí dán zářivě čistý kment, aby se jim oděla. Tím kmentem jsou spravedlivé skutky svatých. Tehdy mi řekl, piš, blaze těm, kdo jsou pozváni na svatbu Beránkovu. A řekl mi, toto jsou pravá slova Boží. Po svatbě Beránkově bude církev Kristovou manželkou. O manželství se Bibli píše a budou ti dva jedno tělo. Já si to popravdě neumím úplně představit. Jo. Já vím, co vypadá manželství, protože jsem ženatý asi 35 let, nebo prostě dlouho strašně. A vím, že obraz Kristovy nevěsty a manželství je jedním z obrazů vztahu církve a Ježíše Krista. A já si neumím potom představit, jak to bude v praxi vypadat, ale já se nechám překvapit. Někdo možná, hlavně dámy, nebo dámy si rádi kupují nějaké šatičky a rádi se oblíkají. Když si představíte nevěsty, tak nevěsty většinou jsou takový hezký, načančaný, připravují se na to některý, dneska klidně rok, dneska si myslím, že rok příprava svatby je docela standardní čas, jo, že se musí vybrat šaty a zarezervovat někde nějaké místo a vytisknout k tomu nějaký tiskoviny a tak. Prostě je to proces náročný, docela drahý, který opravdu dokáže, já jsem těch svadeb teďka v okolí měl docela dost, tak jako vím, že to opravdu dokáže zaměstnat dost lidí a klidně rok. Jako, jo. Takže možná, že si dámy dneska představujou, jak budou na svatbě Beránkově vypadat jako nevěsta v čistě zářivém kmentu. Jsem si musel, nebo nemusel, ale já jsem to tušil, ale našel jsem si, co je kment. Kment je velmi jemná lněná látka, skoro až podobná hedvábí. Jo. Kment jsem nikdy neměl v ruce, Edita měla v ruce kment, neměla nikdy. Ještě ne. Takže Edita je jedna z těch, kdo se těší právě. Jo. Tak, že si na sebe bude moc oblíknout něco, co si sama neušila. Tak. Já se každopádně nechám překvapit. Já jsem z těch, který nemají moc bujnou představivost, takže já se prostě nechám překvapit. Další text, který jsem si vzal na pomoc, je Efeským 5:21-33. V podajnosti Kristu se podřizujte jedni druhým. Ženy svým mužům jako pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. Muže, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ní obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem vody a slovem. Tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhonná. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přeci nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev. Vždyť jsme údy jeho těla. Proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. Je to velké tajemství, které vztahuji na církev a na Krista. A taky každý z vás bez výjimky, ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena, ať má před mužem úctu. Apoštol Pavel tady přirovnává vztah Ježíše Krista k církvi, k manželství. Tento text se často používá jako takový návod, jak by se manželé měli k sobě navzájem chovat. Jelikož se často necítím být příkladným manželem, nebudu se dneska, a doufám, že ani nikdy jindy, pouštět do výkladu směrem k manželským párům, takže nebojte se dneska ani dámy, ani pánové. Můžeme to ale brát tak, že manželství je vlastně takový trénink na to, co nás čeká po svatbě Beránkově. A to si fakt jako nedovedu představit. Pro mě těžko představitelná věc, ale uvidíme. Necháme se překvapit. Apoštol Pavel říká, už jsem to tady čet, jenom zopakuju, proto opustí muž otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. Je to velké tajemství, které vztahuji na Krista i na církev. A na církev. Pavel říká, je to velké tajemství. Nevím, co si pod tím představit, ale věřím, že to tajemství bude stát za to. Čím je dále církev pro Krista? V těch textech, které jsme tady četli, už se to tam vlastně objevilo. Církev je tělo Kristovo. Dostáváme se teďka malinko ke složitějším tématům. Církev tvoří lidé, kteří duchovně patří Ježíši, a jsou propojeni mezi sebou jako části jednoho těla. Se přečtu text, který znáte. Je to z 1. Korinským. Vy jste tělo Kristovo a jednotlivě jste jeho údy. Takže přečtu text 1. Korinským 11 až 11, 11 až 20 až 30. 11, 11 až 30. To všechno působí jeden a týž duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce. Tak jako tělo je jedno a má mnoho údů, a jako všechny údy těla jsou jedno tělo, a či jich mnoho, tak je to i s Kristem. Neboť my všichni, ať židé či řekové, ať otroci či svobodní, jsme byli jedním duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž duchem. Tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů. Kdyby noha řekla, protože nejsem ruka, nepatřím k tělu, tím by ještě nepřestala být částí těla. A kdyby ucho řeklo, protože nejsem oko, nepatřím k tělu, tím by ještě nepřestalo být částí těla. Kdyby celé tělo nebylo než oko, kde by byl sluch? A kdyby celé tělo nebylo než sluch, kde by byl čich? Ale Bůh dal tělu údy a každému z nich určil úkol, jak sám chtěl. Kdyby všechno bylo jedním údem, kam by se podělo tělo? Ve skutečnosti je však mnoho údů, ale jedno tělo. Oko nemůže říci ruce, nepotřebuje tě, ani hlava nemůže říci nohám, nepotřebuje vás. A právě ty údy těla, které se zdají méně významné, jsou nezbytné. A které pokládáme za méně čestné, těm prokazujeme zvláštní čest a neslušné slušněji zahalujeme. Jak to zahalujeme, čárka? Jak to naše slušné údy nepotřebují? Bůh zařídil tělo tak, že přehlíženým údům dal hojnější čest, aby v těle nedošlo k roztržce, ale aby údy schotně pečovaly jeden o druhý. Trpí-li jeden úd, trpí s ním spolu všechny. Dochází-li slávy jeden úd, všechny se radují spolu s ním. Vy jste tělo Kristovo a každý z vás je jedním z jeho údů. A v církvi ustanovil Bůh jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele, potom jsou mocné činy, pak dary uzdravování, služba potřebným, řízení církve, řeč ve vytržení. Jsou snad všichni apoštoly, jsou snad všichni proroky, jsou snad všichni učiteli, mají všichni moc činit divy, mají všichni dar uzdravovat, mají všichni schopnost mluvit ve vytržení rozličnými jazyky, dovedou je všichni vykládat. Ten text potom dál pokračuje. Víte, církev Beránka je tělo Kristovo. Za mě je to hezký, hodný přirovnání církve, tentokrát k lidskému tělu. Tak jako má každý orgán, každý úd v lidském těle nějakou funkci, tak je tomu i v církvi. Tomu se dá poměrně snadno rozumět. Víme, že všichni nemůžou všichni kázat, nemůžou všichni vést účetnictví v církvi, nemůžou všichni stát ve chvalách, nemůžou všichni umět spravit odpad na besedě. Tomu všichni nějak rozumíme. Co je ale dobře si uvědomit, že aby tělo dobře fungovalo, je potřeba, aby údy, orgány spolupracovaly. Aby si jeden nemyslel, že je víc nebo míň, než ten druhý pro to nebo pro ono. Co je ale nejdůležitější v těle, a vlastně i v církvi, nebo ne, v těle rovná se v církvi. Nejdůležitější je to, co tělo a církev oživuje. V případě těla je to, co tělo oživuje, něco, čemu říkáme duše. Když někdo zemře, tak se někdy říká, vypustil duši. Slyšeli jste to někdy? Jo. Pokud je tělo bez duše, je mrtvý. Je to jen hmota, možná dočasně použitelná na náhradní díly v podobě jednotlivých orgánů, ale jinak, a to už jsem tady říkal minule, je to zhruba 60 prvků v celkové prodejní ceně $200. Pro zajímavost, víte, kolik váží duše? Kdo říkal 21? Dobrý. Jenom jo. No dobrý, tak jo. 21. Kdo říkal 8? Má jako lehčí. No. Existuje vědecký experiment. Toho se asi... ještě jednou. Já myslím, že ženský mají 50. Jako jo. No, protože... Egypťani si mysleli, že duše je skutečně hmotná a že ji zvážili. A čím jako je víc zatížená hříchama, tím je těžší. Jo? Jo. Tak, jo. Ale skutečně existuje, nebo existoval vědecký experiment, kde se v roce 1907 americký lékař Duncan McDougall vykonal experiment nebo řadu experimentů, kde vážil lidi těsně před smrtí a těsně po smrti. A zaznamenal údajný úbytek hmotnosti o 21 gramů. Jo? A vyslovil hypotézu, že tolik právě váží duše. Jo? Tento experiment ale není vědecky uznaný. Měl malý vzorky lidí, s kterými pracoval, velký chyby měření a žádná další studie to spolehlivě nepotvrdila, takže jsem to řekl spíš jenom jako zajímavost. Jinak pro zajímavost, já jsem přemýšlel, kolik je 21 gramů, aby jsme si to dokázali představit. Jo? Prostě když někdo, kdyby tady byl mezi náma nějaký šňupač kokainu, tak ví přesně, kolik je 21 gramů, jak by to byla velká hromada materiálu. Ještě jednou? Máš to zvážený, jo? Aha, jo. Já jsem to teda uchopil jinak. Já vím, že 31 gramů je trojská unce, jo? Ale zase trojská unce je zase něco, co si možná ještě méně lidí dokáže představit než 21 gramů. Ale proč to říkám? Protože trojský, nebo mince v hmotnosti trojský unce jsou taky zlatý peníze, které se dají koupit, jako jo, jednouncový peníze. A ten jsem si, jako, je to velký asi jako 50 korun, a on to zlato je těžší. Takže jsem si vzal váhu doma a vzal jsem si nějaký peníze, abych nemusel pro ty zlatý, tak jsem si vzal, normálně jsem vyndal Brigitě z peněženky 50 korun a říkal jsem si, to by mohlo být ono. Tak jsem zjistil, že je to 50 korun a 20 korun dohromady je asi 20 gramů. Jo. Takže tolik možná váží lidská duše. Jo. Tak, pojďme dál, ale tohle s tématem až tak nesouvisí, to je spíš zajímavost. Každopádně v křesťanské a židovské tradici je duše nehmotná, tedy nezměřitelná fyzickými přístroji. V případě církve, tedy těla Kristova, ke kterému je církev přirovnávána, ji oživuje Duch Boží. Mnozí si pamatujete na rodinu Vaškových, abych rád řekl, že všichni, ale už to všichni asi nebudou, což byli lidé, kteří byli jehovisti a uvěřili v Ježíše Krista, odešli od svědků Jehovových a když jsme s Čestmírem o jehovistech poměrně často hovořili, Čestmír byl potom i členem vedení, takže i tam jsme někdy hovořili o jehovistech, tak on o nich mluvil jako o organizaci. Ne o církvi, ne o společenství, ale jako o organizaci. Mně to znělo divně, jako až trochu pejorativně. Jo. A kdo jste znali Čestmíra, tak víte, že Čestmír byl takový velmi slušný, milej člověk, mírumilovný. A nějak mi to k němu jako nešlo, že by takhle mluvil. Říkal jsem si, doví, jak jako od nich odcházeli. Vím, že odcházet od svědků Jehovových, že to vždycky jako bolí, protože prostě jsou tam věci, které určitě nejsou příjemné. A nějak mi to ale pořád k němu nepasovalo. A já jsem ho jednou dole na vedení, na besedě, jsem ho chytnul. Říkám, proč furt o nich mluvíš jako o organizaci? Jo? A on říkal, no, já o nich tak mluvím, protože takhle oni o sobě mluví sami. Jako, jo. Oni sami sebe, svědkové Jehovovi, označují za organizaci. A to mě velmi překvapilo. Česmír nám vysvětlil, že oni s Duchem Svatým opravdu nepočítají. Prostě s ním nepočítají. Duch Svatý je v církvi zcela zásadní věc. Bez Ducha Božího je církev, lomeno tělo Kristovo, jenom mrtvola. Je to organizace stejně jako svědkové Jehovy. Organizace, která se možná skládá z dočasně funkčních orgánů, který mohou být možná nějakým náhradním dílem do jiného těla, do jiného sboru. Pro zajímavost pokusil jsem se zjistit, jak jsou některé orgány schopný dlouho vydržet, pokud jsou mimo tělo. Jo. Teď vás to tady nebudu zkoušet, já vám to řeknu. Jo, já jsem taky nevěděl, jsem si to našel. Srdce, plíce, 4 až 6 hodin vydrží. Jako v ideálních podmínkách. Jo. Ne na sluníčku. Jo. Nebo o tom sluníčku se to nepsalo, to jsem si jako dodal teďka. Ledviny, 2 a 4 hodiny. Játra, 12 hodin, Radku. No. Plíce, 6 hodin. Oči, 24 hodin. Mozek, 4 až 6 minut. Jo. Proč o tom mluvím? Je to důležitý, nejenom proto, že to je zajímavý, ale je to důležitý. Orgány, údy těla, bez těla dlouhodobě nepřežijí. Orgány potřebují tělo, tak jako tělo potřebuje orgány. Církev, která má Ducha Svatého, který oživil a který drží při životě, je to, co tělo oživuje, ale tělo potřebuje orgány a orgány potřebují tělo. Tělo není zpravidla dokonalý. Na každém z našich těl bychom asi našli něco, co bychom si představovali trochu jinak. Někdo by chtěl mít větší svaly, někdo by chtěl mít menší nos, někdo by chtěl mít větší nos, někdo by chtěl mít menší břicho nebo zadek. Někdo by chtěl mít jinou barvu vlasů a někdo by byl rád, kdyby měl vlasy aspoň nějaký. Nedokonalosti našich těl generují samozřejmě v dnešní době, teda, asi tomu tak nebylo vždycky, docela zajímavý biznis. Kdybychom naše těla neměli potřebu vylepšovat, plastičtí chirurgové by měli asi o dost méně práce. Naše těla nejsou dokonalá, přesto všechno je nemáme v nenávisti. Někdy našim tělům ubližujeme tím, co jíme, jak moc nebo jak málo se hýbáme. Ale i když nám naše tělo třeba, se nám naše tělo třeba úplně nelíbí, anebo třeba docela líbí, máme ho rádi a staráme se o něj. Stejně tomu tak je i s Kristem a jeho církví. Církev není dokonalá. Někdy je nemocná, někdy je rozežraná ve smyslu přejídání se. Někdy je zaslepená, někdy kulhá, někdy má problémy s imunitou, když se nechá třeba zatáhnout někam, kde by být neměla, třeba do politiky. Někdy je docela v pohodě. Dokud je ale živá, to znamená, má Ducha Svatýho, Kristus si miluje tak, jako my milujeme naše nedokonalá těla. Pokud si někteří křesťané myslí, že můžou dlouhodobě fungovat, existovat bez církve, tak ze zkušeností, a do tohoto sboru chodím přes 30 let, tak vím, že se pletou. Někteří bývalí křesťany nebo lidi, kteří odešli z církve a mysleli si, že si stačí na svý životy sami, a že budou si sami žít s Bohem, bych mohl jmenovat, ale nebudu to dělat. Možná líp, než jej jmenovat, je se za ně modlit a čas od času to dělám. Církev potřebuje orgány, údy, křesťany, úplně stejně jako křesťané potřebují církev. Bez Ducha, který oživuje církev, samostatné orgány nepřežijí. Církev není organizace, církev je organismus. Duchem Svatým oživený a oživovaný organismus. Ježíš je hlava tohoto těla, Koloským 1.18 až 23, přečtu za chviličku, která dává směr, život a jednotu. On je hlavou těla, totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých, takže je to on, jenž má prvenství ve všem. Plnost sama se rozhodla v něm přebývat, aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, v nebesích, tak v nebesích. Protože smíření přinesla jeho oběť na kříži. Vás, kteří jste dříve byli odcizeni a nepřátelští Bohu svým smýšlením i zlými skutky, nyní s ním smířil, když ve svém pozemském těle podstoupil smrt, aby vás před Boží tváří přivedl svaté, neposkvrněné a bez úhony. Pokud ovšem pevně zakotvení se trváte ve víře a nedáte se odtrhnout od naděje evangelia, již jste slyšeli, již bylo kázáno všemu stvoření pod nebem. To je taková skoro velikonoční zvěst. Velikonoce máme za týden. A až jsem včera šel na takovou procházku modlitební, tak jsem vlastně o Velikonocích přemýšlel, což jsem možná ještě nikdy moc neudělal. Já moc nejsem člověk, který má rád Vánoce a vlastně ani Velikonoce moc nemám rád. Ne, protože by mi vadily jako takový, nebo že by mi vadila vánoční zvěst, nebo že by mi vadila velikonoční zvěst, vůbec ne. Spíš mě vadí věci, které jsou kolem toho na Vánoce, no to je jedno, nebudu tady šířit negativní myšlenky, prostě Velikonoce a Vánoce nijak zvlášť neprožívám. Můj osobní postoj je takovej, že křesťané Vánoce a Velikonoce prožívají každý den, jo. Více či méně. Jo. A znamená, radujeme se z narození Ježíše Krista, radujeme se z oběti Ježíše Krista na kříži a ne, já na to nepotřebuju Vánoce ani Velikonoce. Jo. Ale někdo je možná potřebuje, tak ať si je slaví tak, jak uzná za vhodný. Ale když jsem šel včera na tu procházku, tak jsem přemýšlel o Velikonocích a přemýšlel jsem vlastně o tom, jak by mi bylo, kdyby mýho jednorozeného jediného syna Vojtěcha, který tady dneska není, kdyby ho někdo chtěl přibít na kříž. Jako jo. Kdyby to byl někdo, nad kterým já bych jako všemohoucí Bůh měl absolutní moc. Jo, kdybych byl schopný tomu jediným slovem, gestem zabránit. A byl to hrozný pocit. Jo. Když si představím, že nevím, kdo z vás, kolik z vás tady má syna, jsou tady takový, který mají 4 holky, viď, Fando? Nebo aspoň 3. No, a prosím? No, není. Já myslím, že holky na kříž netloukly. Teda. Já si myslím, že... Jo. A, nebo vlastně nevím, ty jo. Teď říkám něco, co nevím. No, já jsem o tom neslyšel nikdy. Teda, jo. Holky to mají lepší, no. No. Ale fakt jsem přemýšlel nad tím, jaký by to bylo, kdybych i se třeba rozhodl, jakože je to dobrý nápad, prostě nechat Vojtěcha ukřižovat za hříchy lidí, o kterých vůbec nic nevím, který se třeba ani nenarodil ještě. A prostě by se to najednou dělo a já bych ho tam viděl prostě přitlučenýho krovákama na kříži. A on by volal Eli, jak je to bylo dál? Já jsem si to nenapsal, ale má sebachtány. Bože můj, otče můj, proč jsi mě opustil? Já jsem fakt nad tím přemýšlel a tak, jak jsem teďka nastavený, tak bych to asi nezvládl a šáhnul bych do toho a zasáhnul bych a prostě bych to nenechal dojít do konce. Jo, ale Bůh je jiný a Bůh dopustil, aby jeho jednorozený nevinný syn zaplatil za naše hříchy. Nechal ho zemřít proto, aby jsme se my jednou mohli stát jeho nevěstou. Jako fakt nechápu, jak velký je Boží srdce. Nerozumím tomu. Posledním dnešním atributem církve ve vztahu ke Kristu je církev jako chrám Ducha Svatého, jako Boží dům. Církev je místem, kde přebývá Boží duch. Já tomu věřím. Věřím tomu, že je to tak i dneska a tady. Ne ve zdech, ale v lidech. Efeským 2.22. V něm jste vy společně budováni v příbytek Boží v duchu. Já ten text přečtu celý. Efeským 22.2, 13 až 22. Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. V něm je náš pokoj, on dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár, svou obětí odstranil zákon ustanovení a předpisů, aby z těch dvou, z Žida i pohana, stvořil jednoho nového člověka a tak nastolil pokoj. Oba dva usmířil s Bohem v jednom těle, na kříži usmrtil jejich nepřátelství. Přišel a zvěstoval pokoj, pokoj vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří jsou blízcí. A tak v něm smíme obojí, Židé i pohané, v jednotě ducha stanout před Otcem. Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Jste stavbou, jejím základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Ježíš Kristus. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám posvěcený v Pánu. V něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží. Církev, my jsme součástí Božího chrámu. Bůh nepřebývá ve zdech, ale skrze Ducha Svatého v srdcích křesťanů, ze kterých se ten chrám skládá. Základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus. Víte, co je úhelný kámen? Já to nebudu zkoušet, že těch definicí by mohlo být víc. Ani Lenka neví. No, skoro. Úhelný kámen. No. Děkuji. Takže úhelný kámen je jeden ze základních kamenů stavby, který zajišťuje stabilitu a orientaci celé té stavby. Od ní je to, jak říkal Matěj, tak to je. Od ní se vlastně, od toho základního kamene se vlastně celá ta stavba orientuje, jak bude otočená, jak bude natočená. A je to kámen, který je velmi důležitý většinou a nemusí to být v základech. Nemusí to být v základech. Ale asi i může. Jo. A to, co říkala Marcela, je další z možností, nebo respektive je to jiný typ úhelného kamene, a to se týká klenby. Když si představíte klenbu, která se skládá z nějakých kamenů, tak vlastně ten klínový kámen, který drží tu klenbu a zajišťuje zase pevnost, stabilitu té klenby, tak tomu se taky někdy říká úhelný kámen. Jinými slovy, zase je to něco, co zajišťuje stabilitu, pevnost té stavby. A myslím si, že v obou případech, kdyby se ten úhelný kámen, no to tak jak někdo říkal, vyndal z té stavby, tak ta stavba by mohla spadnout. A nebo někdy spadla zcela určitě. Tak jako jednotlivý orgány těla sami o sobě nic neznamenají, taky jednotlivé části, součásti stavby sami o sobě moc neznamenají. Hromadě tašek na střechu nebo prken na podlahu by se dalo bydlet dost těžko, ale pokud je někdo poskládá správně dohromady, můžou vzniknout pozoruhodné a funkční stavby. Některé denominace, zejména katolíci, si v pompézních chrámech svýho času dost libovali a možná, že ještě libují. Musím uznat, že některé ty chrámy jsou opravdu impozantní. Kdo jste byl třeba v Notre Dame nebo někde jinde. Já nevím, jak se jmenuje ten kostel v Barceloně, který teďka snad už konečně mají dostavět. Nevíte někdo z hlavy? Ještě jednou? Sagrada Familia v Barceloně. Tak je hezký kostel. A nebo v chrámu svatého Víta třeba. Prostě, teď jsem ale tady ztratil nit. Jo. My to máme trošku jednodušší, protože věříme Bibli, písmu, a sice, že není až tak důležitý, kde se jako církev scházíme, ale jestli o nás platí, že jsme společně budováni v duchovní příbytek Boží. Jinými slovy, že ten příbytek vlastně každý ho kus přinese každý týden sem, na tohleto místo. A jiní lidé se ho přinesou na jiná místa, kde funguje církev. Tím jsem tak nějak vyčerpal dnešní příděl toho, o co jsem se chtěl podělit. I tak to trvalo přes půl hodiny a já bych rád zrekapituloval, čím je církev pro Krista. Církev je nevěsta, pro kterou si přijde a odvede ji při vytržení na svatbu beránkovou. Církev je tělo Kristovo, které je oživováno Duchem Svatým a jehož hlavou je Kristus. Církev je chrámem Ducha Svatého, místo, kde přebývá Bůh, je to pozemský příbytek Boží. Já bych se rád nakonec modlil ještě. Bože, tak ti děkuju za to, že náš sbor, naše společenství, já osobně mohu být součástí církve Beránka, že mohu být součástí tvé nevěsty, tvého těla, chrámu Ducha Svatého. Děkuju ti, Pane, za to, že jsi tuto výsadu dal každému, kdo ti odevzdal svůj život, a děkujeme ti, Pane, za to, že jsi tuhletu výsadu dal mnohým z nás. Amen.